Gepriyar Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşýänimizde men maksat Ataýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýylatyň uny we çöre üpçünçiligi bilen bagly problemalary dowam edýän wagty Lewapda we Aşgabatda häkimetler çörek önümçülügi bilen meşgullanýan kiçi telekeçileriň işini togtadýar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy 9 aprelde Lewabyň administratif merkezi Türkmenabatda we Çärjew hemde Farab etraplaryna çörek önümçülügi bilen meşgullanýan telekeçileriň işiniň polisiýa tarapyndan togtadylanyny habar berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä telekeçileriň gaz liniýalary kesildi we hususy çörek satýan adamlar Sewitiň Daýhan bazarlarından çykarylýar. Şeýlede habarçy hususy çörek seýahlarynyň nyşana alynýanyny, olaryň arasynda uňlary döwlet haýyryna geçirilen telekeçileriň hem bardygyny aýtdy. Habarçy çörek önümçiligi bilen meşgullanýan Faraplı bir telekeçiniň uňlarynyň polisiýa tarapyndan döwletiň hasabyna geçirilendigini aýtdy. Azatlyk radiosu howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Telekeçinin adını ayan etmekten saklanýar. Häkimetler bu çärelerini çörek seýahlaryny ýanygyň howpsuzlygynyň berja edilmezligi bilen düşündirýärler. Çörek seýahlary häkimetler tarapyndan nyşana alynýan mahaly habarçy Lewapda yerli ýaşaýjylaryň 10 paýoklarynyň berilmeýändigini aýdýar. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikosy neşriniň habaryna görä Aşgabatyň häkimligi paýtagtda çörek we kondiýer önümleriniň önümçiligi bilen meşgullanýan kiçi telekeçileriň öz işlerini togtatmagyny talap edýär. Emeldarlar döwlet dukanlaryny berilýän onlaryň telekeçiler tarapynyň satyn alynýanyny guman edýär. Şeýleden neşir 1 kilogram 2,5 manatdan satylýan ýokary hili yerli unyň paýtagtyň döwlet dukanlaryna seýrek getirilýändigini habar berýär. Yerli un hususy sewda nokatlaryna 1 kilogramy 8 manatdan satylýar. 9 aprelde geçirilen hökümet maslahatyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýokary derejeli sewda resmilerine sewda pudugyny her gün emele gelen ýagdaýa baha berip durmagy tapşyrdy. Zerur bolanı durmuşda xas gerekli önümlörün şolsanlı alıq önümlörünün yeterlik qorlarını dörütmek üçün qoşmaçı qolduğu çərilerini görmek vaciptir deyip tadaha dövlet baştonunu sitirleyer. Yöne qoşmaçı çərilər deyilyenler dövlet medyasına cikmecik ağdılmadı. Qalı versede dövlet baştonu hökumet meclisi neden çıkışını senagatçılar ve telekeçiler birleşmesine deyişli kərxanaların işine gödövçülü etmeğin zerurduğunu aytti. Levapta ve aşqavatta çörök önümçülük bilen meşgulunyan keçi telekeç Çörekçilerin häkimetler tarapyndan nyşana alynmagy prezidentin hususy kärhanalaryň işine gödäwçilik etmegiň zerurdugyny aýdýan wagtlaryna gabat gelýär. Türkmenistanyň dürli künjeklerinde çörek we un üpçünçiligi bilen bagly problemalar ýetileşýär. Aprelin başlaryna Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewap welaýatynyň Farab we Çärjew etraplarynyň döwlet dukanlaryna bir aý berip paýok unlarynyň berilmeýändigini, hususy sewda nokatlaryna çöregiň bahasynyň 10-13 manada çykanyny habar berdiler. Martyň ahyrlaryna çörek ýetmezçiligi Mar welaýatyna da ýetileşdi. Welaýat ýaşaýjylarynyň ençemesi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda eýam 3 hepdeberi döwlet dukanlaryna kesgitli bahadan satylýan arzan çörögiň satylmaýanyny gurrun berdiler. Türkmen hökümeti geçen ýylyň buğday hasylynyň döwlet plan borçnamasy esasyny 1,400,000 tonna töwerek buğday hasylynyň ýygnalanyny eglan etdi. Ýöne hasyl döwründen öň we soň ýurt boýunça un we çörek üpçünçiligine ilgiderli bökdönüşlük ýüze çykýar. Türkmenistan olky ýyllarda Gazagystan we Russiýa ýaly ýurtlardan un buğday satyn alýardy. Ýöne bu boýunça soňky sanlar el ýeterli däl. Gaýly wertede pandemiýanyň fonunda Gazagystan geçen ýylyň martynda ýurdun un we buğday eksportyny çäklendirdi. Türkmen resmileri yerli buğday önümçülüğünün içerki bağlarları kanagatlandıryan onu aydiyanlıklarına karamazdan un ve buğday üpçünçülüğünü döreyen bökdönüşlükler yurt rayetler için kıyınçlık döre diyer.